Henesis Kabanatang 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsang-usapang, halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinagsimulang gawin. At ngayon walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat silang huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arpasad. 2 taong pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arpasad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpasad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arpasad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Ru. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ru ng 209 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ru ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Ru pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeyo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nakor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni Nakor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog. Siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram sa kanyang anak. at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran.